Falábamos antes da xeneración, nos, vostede falaba dunha especie de fío conductor ou de enlace. Pero, verdadeiramente, vostede é da xeneración nos ou da xeneración de enlace de nos con nos?
E, esa é a cousa nosa. Nós somos algo así como, como diría eu, como salvaceas testamentarios da xeneración nos. Aqueles homens da xeneración nos depositaron todo en nos. E temos a obliga ahora nos de transmitirlo a estas novas xeneracións. Por iso eu digo que eu fun simplemente un fío conductor entre aqueles homens e as xeneracións de hoxe.
E que sinte vostede hoxendía diante da Galicia actual? Un home que loitou tanto tempo porque Galicia fora o que ten que ser, que pensa no momento actual?
Pois que vexo que está alumeando un día maravilloso. Ao longo, porque nós, homes, contamos por días ou contamos por anos. A historia conta por séculos. Non podemos ver o que sairá de aquí. Pero o alborear é maravilloso. Esta xuventude que está traballando hoxe están facendo cousas maravillosas. Se cas moitos vayan un pouco descamiñados, pero o fondo que os move, o motor que os pon en marcha, é en todos o mismo. É o interés por Galicia, o amor por Galicia, que é un último resultado, a única xustificación que temos ao cabo dos anos de haber vivido.
Seguimos a falar con don Xaquín Lourenzo. Vostede, supoño, hoxe, laboralmente, un xubilado, pero espiritualmente dista moito de selo.
Non só disto moito de selo, senón que eu sinto en actos como estes de hoxe, en que vexo a tanta xente nova, interesada, pendiente do que un lles di, eu sinto-me novo. Eu non estou xubilado, eu estou comenzando aínda. Esa é a gran virtude que ten a entrega a unha idea, como a idea que nos entregamos nós. Somos sempre novos, e eu sinto-me novo.
E un rapaz novo como a vostede que está empezando, que é o que lle preocupa? En que traballa agora?
En demasiadas cousas, porque o que me preocupa é que non vou dar rematada ninguna. Estou traballando en 4 ou 5 cousas a un tempo. Unha delas, que xa me tran todo cuela, é publicar o estudio que teño sobre a roda do carro, porque o traballo do carro xa é imposible facelo todo. Vou publicar a roda nada máis, logo virán outras cousas. Estou traballando tamén nunha cousa de relembranza do Ourense de cando era neno. Estou traballando nunha cousa sobre as chimeneas na vivenda popular. En fin, teño unha serie de cousas en marcha, pero que non dou feito.
Pero de verdade, don Xeguín, hai que explicarlles aos nosos ointes. É que se pode publicar un estudio, un traballo, sobre a roda do carro?
Pois, mire usted, só lle direi unha cousa. Teño recollidas en Galicia, dentro da roda, da estrutura da roda nosa, teño recollidas 80 variantes distintas. Eu podo estar falando unha hora seguida sin sair da roda.
Eu supoño que ten vostede pateado todo Galicia.
Pois sí. Varias veces e con diversos pretextos, con diversos motivos, pateei, conozco Galicia toda a pé. O único que non, por donde non andiven, foi pola zona aquela de Ribadeo. Ali non fun. É o único sitio de Galicia que me queda por ver, por vista de ollos, como decían os antigos escribanos, por ver por vista de ollos a Galicia.
E sigue pateando Galicia ou xa agora ten que vivir do producto dos pateos anteriores?
En gran parte dos anteriores, porque agora xa o corpo non me aguanta as camiñatas que daba antes. Eu de antes andar 60 ou 70 kilómetros nun día para ir a ver unha casa bella ou para... Era normal e non me costaba. Agora sí, agora eso costame xa o camiñar xa me vai costando.
E a estas alturas, como ve a xente que vive perto de vostede en Ourense? Porque para os que temos unha relativa vinculación co vencello, co tema da cultura, vostede é un patriarca. Ourense, como ve vostede?
Claro, moi cambiado. O Ourense en que eu vivín é totalmente distinto do de hoxe. Pero isto é consecuencia tamén da vida de hoxe, que non deixa tempo para nada. A xente ten que loitar por vivir. Antes vivíase con máis comodidade, con menos traballo, e a xente dispuña de tempo. Incluso cousas tan, en apariencia, tan insignificantes como son as casas de hoxe, casas de habitacións pequenas, en donde non se poden facer aquelas tertulias que facíamos, por exemplo, na casa de don Vicente Risco, en donde estábamos 10 ou 12 tranquilamente naquel gran despacho de don Vicente. Hoxe non hai sitio para se xuntar así.
Pero, e os ourensanos, os ourensáns, como ven a vostede? Porque eu supoño que a súa casa é prácticamente como un lugar de peregrinación.
Pois sí, hai moito deso. Hai moito deso. Os rapaces, todos estes rapaces que están traballando, que queren facer estudios, van onde a min, ademais, claro, coa seguridade que teñen de correcibo cos brazos abertos, de que todo canto teño, eu, a casa, os libros, o meu consello, todo está ao servicio diles. E van con moita frecuencia. A min prodúceme unha satisfacción enorme pensar que a estas alturas ainda sirvo para algo, que ainda sirvo polo menos para iso, para aconsellar aos rapaces e para animalos.
Cando lle falan a vostede de Galicia, que imaxen se lle forman a mente?
Non sei, eso é difícil porque nese aspecto en min desaparece o home, chamemos o home de ciencia, e entra o poeta. Entonces eu síntome poeta. E para min Galicia é algo que me produce un efecto moi semellante ao que me ten producido ás veces o paisaxe de Galicia. Eu ao mellor séntome no monte mirando un paisaxe, e o paisaxe está formado polo monte, por un regato, por unhos árbores, por unhos penedos. Logo engádenselle unhos paxariños que cantan, un carro que se escoita lá ao lonxe. Pero de repente éntrame máis adentro aínda o paisaxe e penso, bueno, todo eso está aí, pero é que eu tamén son parte deste paisaxe. Si eu me retiro, o paisaxe xa non é o que era. E despois, algunha vez, sentín unha cousa extraña: o desexo de fundirme co paisaxe, de desaparecer eu e convertirme nun elemento do paisaxe, de despersonalizarme e incorporarme ao paisaxe. E claro, esa é a Galicia que eu vexo, que non é fácil de explicar.
E que entón a Galicia esa sería a suma incluso de todos os galegos que viviron antes.
Naturalmente, pero é que para min eses están presentes sempre. Eu teño repetido moitas veces unha cousa que xa non sei que me dá repetila de novo, porque, en fin, parece que estou un disco rayado.